Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю вас сьогодні у програмі. Поводле міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартынова, Александр Лукашенко возьме удзел у празкім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да міністэрства юстыцыі ў пытанні рэгістрацыі. Магчыма, вяртанне Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядаліся сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыву «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Гэта ды іншае пасля навіну.
У эфиры «Свобода» у празкай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Заблякаваць доступ Ірану да ядерных узбраенняў крок першай неабходнасці для Злучаных Штатаў. Такую заяву агучыла дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон, выступаючы са справаздачай перад камітэтам замежных справ Ніжняй палаты Кангрэсу. Яна дадала, што калі перамовы з Тагераном не дадуць плёну, у ход павінны пайсці ўзмоцненыя санкцыі. Датычна кампаніі супраць тэрору Клінтон назвала галоўным прыярытэтам адміністрацыі Барака Абамы перамагчы Аль-Каіду і не даць ёй вярнуцца ў Афганістан. Мірак Тапаланак, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіў, што спадзяецца на стабілізацыю дачыненняў паміж Малдовай і яе суседам, сябрам еўразвязу Румыніі. Гэтую заяву Тапаланак зрабіў у Кішынёве падчас сустрэчы з лідарамі Малдовы, у тым ліку і лідарам камуністаў, прэзідэнтам краіны Уладзімірам Варонінам. А чольнікі сілавых ведамстваў Расіі, Грузіі і сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі ўзновяць перамовы пры пасярэдніцтве міжнародных назіральнікаў з мэтай перадухілення гвалтоўных інцыдэнтаў. Месца сустрэчы будзе на памежжы тэрыторыі, якія кантралююцца Грузіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта будзе першая трохбаковая сустрэча такога кшталту з часу заканчэння расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. Рашэнне аб рэгулярным правядзенні кансультацыі ў справе перадухілення інцыдэнтаў было прынятае пры пасярэдніцтве міжнароднай супольнасці у Женеве ў лютым гэтага году. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малан прыбыў у Ісламабад для сустрэчы з пакістанскімі ўрадоўцамі. Раней сёння наведаў Афганістан і правёў перамовы аб стварэнні сілаў мясцовай самаабароны. Спецыяльная праграма прадугледжвае набор добраахвотнікаў у атрады, якія будуць абараняць свае паселішчы ад ваяўнікоў. Праграма фінансуецца ЗША, аднак кантралюе яе міністэрства ўнутраных спраў Афганістану. Візіт Малана адбываецца на тле паведамленняў аб тым, што талібы пашыраюць зону свайго ўплыву на паўночным захадзе Пакістану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце.
У эфіры Радіо Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынова, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у празкім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Ну, аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у празкім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другий, ці, лепш сказати, позитив другий для Лукашенки. Поколькі європейці далі ясно зрозуміють, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде неефективним, так Лукашенка вирішив, мені здається, що європейські лідери стерплять його присутність на саміті, і ніякий великий скандал там не відбудеться. У сенсі, навіть коли хто його і покритикує, так позитив, наявний доказ усьому світу, що ізоляція Лукашенки на міжнародній арені скінчилася, переважить гетую критику. Ну і аргумент третій. Усе ж таки в Білорусі тільки один політик приймає рішення, а тому, коли глядясь на усходнє партнерство реально, дик присутність Лукашенки на саміті і можливість переговоритися сам на сам з лідерами Європи може дати цій ініціативі значно мацніший імпульс, чим коли б туди поїхав політик меншого рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка. Ну а зараз я адрасую пытанне Юрыю Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт у прыватнасці Вацлаў Клаус ўжо заявіў, што не пацісне Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў Пражскім градзе. Газета Гардыен заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу ў развязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго Сутнасць на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немало рызыкаў. Не выключена некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны, і нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускай парядках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства – это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Москва, як ми бачимо, надзвичай хваравіта реагує на удзел Білорусі в партнерстві. І на минулому тижні Лукашенко горача переконував Москву, що ён, так би мовити, не здраджує її з Європою. Коли ён буде представляти Білорусь на саміті у Празі, переконати Москву в вірності буде значно тяжей, чим коли туди поїде прем'єр чи міністр заміжних справ. Але так виглядає, що ось ті чинники, об яких казав Ян, і до того ж просто особистая асалода від відчування признання, гэта більш важные чинники, чем все магчимые рызыки.
Гаварыў Юры Дракахруст. Як перадае агенцтва Франс Прэс, кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Беларусі, выступаючы ў Рызе, таксама адзначыў, што яго краіне, цытую, не арыштоўваюць за палітычныя меркаванні. У Беларусі няма палітвязню, а ёсць сябры апазіцыі, якія апынуліся за кратамі выключна ў выніку крымінальных злачынстваў, сказаў Сергей Мартынаў. У эфіры «Свабода» і неўзабаве званкі на «Свабоду», звязаныя з магчымай паездкай Александра Лукашэнкі ў Прагу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками?
Хай едзе Лукашэнка, куды хоча. Так хочацца пажыць без яго. Ну і нагараваліся в адстаўку яго.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ну і, як вы уже ведаеце, паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Ну і зараз рэакцыі з Беларусі, рэакцыі палітыкаў. Найперш слова Станіславу Шушкевічу, лідару беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады.
Мне много разу до этого пытались, и я это разумел, потому что наивная Европа, якая различна на некую деликатность, повыляется, потому что этого тут николи не было, и нахабство тут только что не вымирать ничем.
Сергій Гайдукевич – лідер ліберально-демократичної партії і були кандидат у президенти Білорусі. Нагадаємо, певний час Гайдукевич був спеціальним представником міністра заміжних справ у Білорусі у Еврозв'язі.
Я с самого начала говорил, что приглашать надо и ехать надо. Я не понимаю даже коллег своих партийных, которые сейчас, ну, как говорится, в таком настроении неудачном, так бы я назвал их, и у них так злоба там такая-то. Для меня лично совершенно очевидно и понятно. В условиях, когда мы все ждем, что будет развиваться гражданское общество, что будет какое-то движение вперед, это самый лучший для нас шанс. Самый лучший вариант. Там поживем, увидим, что из этого будет, как будет. Но это единственное, то, что будет двигать вперед.
Сказав Сергій Гайдукевич, ну а зараз слово лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябіцьку.
Лукашенко заходить своїх прагматичних інтересів. Йому потрібно прийняти у Празі акт політичної капітуляції з рук Європи у присутності перших особ європейських країн. По-друге, йому треба накерувати некілька посланів меседжів особних груп населення у Білорусі. У ситуації кризису для Лукашенка надзвичай важно дати сигнал номенклатури, що він моцний політик, що його признає Європа, що він контролює ситуацію. Це буде посилка, щоб владна вертикаль не розповзалася.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька. Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. Мой коллега Ян Максимюк у своєму блогу ставить питання, куди іде Білорусь у сенсі політичного розвиття, і відказує, що політичне будущення Білорусі з'являється так звана фінляндизація. У чим причина поразу і поспіхів революції? Чому маніфестанти у Кишиневі, захопивши парламент і президентуру, не здолілі скинути владу? Про гэта блог Юрія Дракахруста. Блоги на свободі, хвилину праз 35. А так само на нашому сайті свобода.орг. Як шукається 27 красовіка, папа римський Бенедикт XVI у першиню прийме Олександра Лукашенку. Що б ви сказали білоруському керівнику, коли б були папом римським? З таким питанням наш кореспондент Міхал Корнівіч звернувся до городянців.
Недзе месяц тому министр замежных справ Беларуси ездил до Папы Римского и была подарована ему от имя городинского мастака Юры Яковенко и от имя нашей краины. Вельми цікавая книжка, якая называется «Песня про зубра». Хотелось бы, как президент краины, может, больше звертал на это увагу, как культура, якую ведает во всем свете белорусская, и она еще больше гучала у самой краине.
Пока еще пенсии не добавлял, как говорится, пенсионерам. Ну, мои жены, это 250, тяжело уже на 250 прожить при таких ценах. А я с коззавода доработал, это уже фактически 18 лет проработал в химии. Ну, 550, а продукты дорогие в магазинах.
Папа Римский очень хотел приехать в Беларусь, но еще этот был, который Ян Павел II, вроде бы. Но Лукашенко не пускал, как бы. Он сказал, что он неверующий, как бы атеист. И вот просто я бы сказал, что он бы не следил только за своим мнением, а следил за народом. Как народ судит, как хотел бы народ, чтобы приехал он или нет, а не только за своим мнением.
Я бы на месте хоть Папы Римского, хоть кого-то другого, я не стал бы с Лукашенко разговаривать.
У нас вот тяжело в плане того развиться вот частному бизнесу. Но вроде бы приграничная зона, если у нас вот в Гродно и с этими заработками постоянно люди переживают такой кризис сейчас и с работой всем. Ну, то есть тяжело людям заработать. И я смотрю, как-то и Польша, и Литва как-то относятся к нам уже, ну, как к такой стране мало перспективной.
Гэта было апытанне ў горадні. Сёння на сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам-манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Адказы чытайце на нашым сайце, а таксама пазней слухайце ў эфіры. І вось на пытанне пра візыт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан Пётр Рудкоўскі сказаў.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паволі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнеўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава сила якої полягає виключно у битті духовним центром. Сподіватися автоматичного вирішення політичних, геополітичних чи економічних проблем у сувязі з цим візитом було б абсурдом. Однак можна вірити, що це буде той глиток свіжого повітря, який посприяє переодоленню небезпечного склерозу, який утворився на лінії Білорусь-Європа тягом 14 уже майже 15 років авторитаризму.
Петр Рудковський на сайті Свобода.орг, а так само у ефірі одразу після випуску новин. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. У часі візиту у столицу Латвії міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов підтвердив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко разом з іншими керівниками постсовєтських країн у день з програми «Усходнє партнерство» буде присутнішись на саміті Еврозв'язу у Празі. У Верховному суді Білорусі завершився розгляд позову створальників правооборонної організації «Наша весна» до Міністерства юстиції відносно відмови у реєстрації. Рішення суду не на користь правооборонців. Аргкомітет для створення білоруської християнської демократії потребує Адмін'юста у трьохдзённый термін здаць адказ на кон ситуацію з регістрацією гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходнія партнерства». Мегарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыль. Области атомной электростанции. Вы на хвалях Радио Свобода. У мостах сегодня выкликали у военкомат активиста руху «За свободу» Олега Пронского. Его хотели неоткладно забрать у войска, але мусили откласти призыв до осени, поведомляя Сергея Страуцов.
Сегодня ранецей Олег Пронский наведал районный военкомат. Позву ён атрымаў учора на вуліцы, спыніла незнаёмая жанчына і ўручыла, сказаў ён. Алег праставіў у ваенкамат копію дыплёму, ён скончыў сёлета гарадзенскі аграрны універсітэт, а таксама дакументы аб тым, што ў сваім універсітэце атрымлівае паралельна другую спецыяльнасць і вучобу закончыць пры канцы году. Алег Пронскі.
Мне хацелі спачатку накіроўваць на камісію, але калі ты паперы ўбачылі, прызыўную, то сказалі, што ще маю тэрміновку, і з такім разлікам яны хочуць мяне на тому забраць на зімні прызыў, таму як выдалі мне позву на медкомиссию уже изъявиться 5 кастрычника 2019 года. С таким намером, что мне до 20 снежня как бы учеба на другой учебе, да, как бы поставить, сразу забрать войск. Я так лечу.
Олег Пронский зазначает, что с военкомату его почали турбовать еще у соковику. А перед тем ему заменили размеркование на працу, хотя он такой заявы не писал, и выдали накирование в Ашмянский район на всходе Городенщины, за мест Шучинского района. Треба сказать, что на Олега Пронского все это тиснули, каб он спынил политичную деятельность. Погрожали заменить ему выгодное размеркование, якое он мел. Во университет навод приходили допытывать его супрацовники КДБ. Я попросил прокомментовать становище Олега Пронского, громадского правооборонцу, керовника Городенской областной организации партии БНФ Сергея Мальчика. Спадар Мальчик спочатку зазначил, что Олег Пронский так само активный удельник партии БНФ.
Вот и придумали вельми добрый способ репрессии супрать молоди. Ти забираючи войска, ти погрожаючи размеркованием вельми несприяльным. Яны таким чином примушают их робить вереши. Ти заходят с политичной боротьбы, ти съезжают за межи. У любого оппозиция тратит своего активного сябра, активного прихильника, и таким чином мы на угол тратим, скажем так, активных людей, и мало того, тратим еще и интеллект, вельми великий потенциал молодевы интеллектуально.
Это был комментар Сергея Мальчика.
Гэты каментар запісаў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Міністр адукацыі Польшы Катажына Халь не супраць, каб прызыўнік моладзевы апазыцыйны актывіст Іван Шыла мог здаць экзамену Польшы для атрымання атэстату аб сярэдняй адукацыі. Днямі малады чалавек звярнуўся да міністра суседняй дзяржавы з просьбай здаць апошні экзамен па ангельскай мове, перад якім Шылу адлічылі са школы ў Беларусі, як лічаць глядальнікі з прычыны палітычнай актыўнасці. Аб згодзе польскага боку паведамляе газета Выборча. У сувязі з ситуация, которая складывается вокруг выключена школы Ивана Шилы, молодый фронт запланировал проведение кампании «Школа для всех». Сегодня президиум Политической Рады Объединенных Демократичных Сил отмежевался от выказывания старшини БСДП «Громада» Анатолия Ляуковича, сделанных в интервью газете «Советская Беларусь». С подробностями Олесь Дашинский.
Паводле заявы прэзідыуму палітрады апінаных дымсілаў, старшыня БСДП грамада Анатолій Яўковіч пакуль не мае права выступаць у якасці сустаршыні АДС. Ацэнку выказванням у інтэрв'ю палітыка павінны даць сябры ягонай партыі. З гэтай мэтай, паводле Мечыслава Грыба, БСДП грамада правядзе свой прэзідыум. Спадар Яўковіч, які выступіў на прэзідыуме палітрады АДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трыбуну шматтыражнай газеты, каб даць ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна, спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны адмежавацца ад гэтых выказванняў.
Калі яны яго падтрымліваюць, то гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць УДС чалавека, які бы адлюстроўваў пазіцыю партыі.
У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» спадар Ляўковіч заявіў, што ён перакананы, што сябры партыі падтрымаюць яго пазіцыю.
Я перакананы. Я выконую волю сябру партыі па вялікаму рахунку. Таму што ўжо больш за год нізавыя арганізацыі казалі пра тое, што тактыкі, ну, як Оргіш формулюе, барикадныя барацьбы недастаткова, што патрэбна працаваць. Ну і по-іншому. По крайней мере, у нас Брестская и Витебская областная организация, наибольш мощная организация у партии, давно уносили инициативы на узровні мясцовых уладов, што патрэбна вось гэта рабіць, гэта і гэта. Наша партыя абавязкова будзе дыскутаваць гэта пытанне.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч адзначыў, што ў сённяшнім паседжанні не браў удзелу прадстаўнік руху за свабоду. Каментуючы рашэнне АДС, Віктар Івашкевіч адзначыў.
Ідэя ісці на службу режиму, бо надакучыла быць в апазіцыі, не хочам быць дысідэнтамі, хочам быць канструктыўнымі, пазітыўнымі, гучыць не толькі ад Ляўковіча, ён проста найбольш ясна сфармуляваў эту пазіцыю. Но тое самае заявляе і Александр Маленкевіч в змягчонай форме. І шмат хто іншаецца псевдаканструктыўнасць, а на мой погляд, капітуляцыя. Гэта кампанія для легітымізацыі режима в Європі, якой займаюцца і адміністрацыя прэзідэнта, і шэраг палітыкаў еўрапейскіх, і шэраг былых дзеячаў апазіцыі, якім уже карцела быць пазіцыяй.
Прокоментовал наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
І сёння ў начной свабодзе мы пагутарым пра сітуацыю з помнікамі савецкім дзеячам, выбітным асобам беларускай гісторыі. У нашым апытанні людзі скажуць, што трэба рабіць з савецкай спадчынай. Мы таксама раскажам пра мультымедыйны дыск «Сатыры. Народнае тэлебачанне Беларусі. Народ Лу». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Наталлю Пушкарову. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам каментароў наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Сёння вас пазнаёміць Ганна Соус і Сергей Шупа.
Як чакаецца 27 красавіка, папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту свабода.орг адказаць на пытанне, што вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. Наведніца, якая назвалася Ружа.
На месцы папы рымскага трэба было б сказаць: «Пакайся і папрасі прабачэння ў сірот, хто тваёй воляю, наўпрост ці ўскосна, пазбавіўся бацькоў, пакайся перад мацяркамі, у якіх ты адняў сыноў, і перад удовамі, у якіх ты адняў мужоў, а потым прыходзь каяцца перад Богам».
Алесь са Смаргоні.
Як галава каталіцкага касцёлу, папа павінен параіць Лукашэнку пакаяцца і зрабіць моцныя намаганні, каб пазбавіцца духоўнай хваробы ўлада любові. Потым памаліцца за Лукашэнку, як за вялікага грэшніка, а таксама за беларускі народ, каб той стаў вольным.
Альба.
Папа павінен сказаць, што не збіраецца ўзнімаць ніякіх непрыемных пытанняў і можа загадаць каталікам Беларусі падтрымліваць прэзідэнта, як толькі каталіцкі касцёл атрымае ў дзяржаве прывілеі, аналагічныя тым, якімі карыстаюцца праваслаўныя.
Наведнік, які падпісаўся як слуцкія ткашыхі.
На нашай ткацкай фабрыкі кажуць, што папа спытаецца, навошта Лукашэнка ездзіў у Сербію і Арменію з Колем.
Кінік.
Хай прапануе прыняць каталіцкі хрост. Тут грахам канец і прыйдзе.
Сталы наведнік нашага сайту Фрабел.
каб патлумачыў, што гарыць яму ў пекле, калі не вызваліць беларускі народ і не скіне кайданкі з краіны нашай.
Андрэя Балевіч з Варшавы.
На месцы Бенедыкта XVI я загадаў бы Лукашэнку стаць на калені, а потым вельмі моцна сказаў бы: «Ізыдзі, сатана!» Цікава паглядзець, як адрэагуе на такое.
Зміцер.
Саша, пабудуй столькі ж касцёлаў на Беларусі, колькі цэркву, і я выпішу табе індульгенцыю, а калі пабудуеш яшчэ і царкву для грэка-каталікоў, быць табе ў раю. Амінь.
Алесь з Вільні.
На жаль, гэта не Ян Павел II. Таму чакаць, што ён скажа што-небудзь Лукашэнку разумнага, не даводзіцца. Ні аб дыктатуры, ні аб зніклых, ні аб парушэнні свабоды веравызнання, мяркую, гаворкі не будзе. Будзе сказана, што ўсё добра, які цудоўны ў нас прэзідэнт. А гаворка хутчэй за ўсё будзе весціся аб магчымай сустрэчы з патрыярхам Кірылам. І нічога там ні беларускага, ні аб Беларусі не будзе. Будуць толькі палітычныя гульні паміж сферамі ўплыву з захаду і ўсходу.
Каментары з сайту Свабода.орг. Ну, а зараз пра іншы сайт. У сеціве з'явіўся новы беларускі праект «Казкі беларускія», «Казкі БіУАЙ». Сайт прысвечаны беларускім казкам для малых і дарослых, але не толькі. Таксама на старонках прымаўкі, конкурсу, сценкі, анекдоты і гэтак далей. Стваральнікі звярнуліся па інфармацыйную падтрымку, што мы і зрабілі. «Казкі БіУАЙ». Ну, а зараз званкі на Свабоду. Агляд тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Каментар слухачкі Свабоды.
Намаганні Сітай Європы усталяваць панібрацкі адносіны з іранскім прэзідэнтам скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага Рыгоравіча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца. Таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары ўжо паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батько в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание, а який Бог тебе надоумил, Александр Григорович, у коллег поздымать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, у него там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию, ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. С чем это связано? Я бы хотел узнать.
Адказвае старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Ваўчанін.
Хачу сказаць гэтаму слухачу, калі людзі мала актыўныя, то дзяржава глядзіць, што ім і не патрэбна ні пенсія, ні пенсіонны ўзрост выхада на пенсію. Так я хачу сказаць, што давайце будзем сумесна працаваць над тым, каб пенсіі не зменшыліся і плацілі, як палагаецца. Будзьце актыўны ў адстаіванні сваіх законных інтарэсаў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на адрас слухачоў «Радыё Свабода» і дзяржаўнага тэлебачання Беларусі.
Я хочу сказать, все эти тетки, дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Какие же вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать. А этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. Никто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь. Никто! Запомните, никто! я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис, еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Звонки на свободу. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинов аудиовариант онлайн-конференции с Петром Рудковским.
У ефіры «Свабода». У Менску 21.30. У праскай студыі навіна удалей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка асабіста возьме ўдзел у праскім саміце праграмы «Усходнія партнерства». Верховный суд отхилил позов створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции на конт адмовы у регистрации. Аркомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» потребует от Минюста у трехдзённый термин дать отказ на конт ситуации с регистрацией партии. Сегодня президиум политрады объединенных Демсило отмежавался от выказывания о старшине Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича, який той зрабил у интервью газете «Советская Беларусь». Президиум политрады АДС заявил, что змест этого интервью суперечить решениям, якія приняты объединенными Демсилами. Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары Чарнобыльскага шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, вырашана ісці ад будынка прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук па праспекце Незалежнасці цераз плошчу Якуба Коласа, вуліцы Верахаружы, Багдановіча, Кульман, Карастаянавы да Чарнобыльскай капліцы. Протягиваем новины сегодня у свете. Заблоковать доступ Ирану до ядерных узброений – крок первой необходимости для Злученных Штатов. Такую заяву огучила держсекретарь США Хиллари Клинтон, выступающий со справоздачей перед Комитетом замежных справ Нижней Палаты Конгрессу. И она додала, что, коли перемовы с Тегераном не дадут плену, уход повинны повести узмоцненные санкции. Мирек Топаланек, премьер-министр Чехии, якая старшинюе зараз у Евразвязи, заявил, что спадзеецца на стабилизацию дачынення поміж Молдовой и яе суседам, сябрам Евразвязу Румынии. Такую заяву Топаланек зрабил у Кишиневе подчас встречи с лидерами Молдовы, у тым лику и лидером коммунистов, президентом краины Владимиром Ворониным. А чольники силовых ведомств России, Грузии и сепаратистского региона Паудневой Осетии узновят перемовы при посередництве международных назиральников с метой продухиления гвалтовных инцидентов. Место встречи будет на помеже территории, которые контролируются Грузией и Паудневой Осетии. У Тбилиси, где уже два тыдни протягивается бестерминовая акция протесту, прибыли прихильники оппозиции из инших регионов Грузии. Как поведомляет информационное агентство AP, протестовцы прибыли каленой с прикладно 600 машин габаритами от автомобиля до автобуса. И они долучились до натопу прикладно 30 тысяч человек, якими тенгуя на площади перед будинком парламенту. Протестовцы потребуют отставки президента краины Михаила Саакашвили. Это был выпуск новина. У наступной слухайте и снова про полгодины. Слухайте нас так само в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с философом, монахом-доминиканцем Петром Рудковским. У наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчыма яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю Радыё Свабода напярэдадні онлайн-канферэнцыі Пётр Рудковскі сказаў:
«Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паводзі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візытам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
А цяпер прапануем вашу ўвазе фрагменты онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім, якая адбылася на вэб-сайце Радыё Свабода. Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі ўстрымаліся пад такой прапагандай і зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для кварт праваслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама ну, шырока разумітай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс, ну, хоць здаровы сэнс дазваляе пра гэта гаварыць даволі умоўна і даволі трымана.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца Пётра Рудкоўскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам, ну і ўвогуле быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ужо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця, а быццё уключаным у дамініканскую сям'ю, думаю, дае цудоўную магчымасць удасканальваць як грамадзянскае, так і іншыя вымярэнні жыцця. Бо дамініканскі ордэн гэта сапраўды багаты духовнымі ресурсами, так само интеллектуальными ресурсами. Но коли наговорка пошла про громадянское вымирание життя, то позначу, что Доминиканский орден есть первой институцией, внутри которой была ожитёвлена, поспехово ожитёвлена, модель представничей демократии.
Господар Рудковский, где отбудется визит президента Беларуси у Рим?
Это уже официально подтверждено Ватиканом, а так само Италией и Беларусью. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дазволю сабе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глыток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў, не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы на конт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі не простае, але вельми важные аспекты стосунков помеж белорусской уладой и католицким костелом, так само ширей помеж уладой и костелами, церквами. На конт молчания однозначно вызначить линию поводин вельми тяжко. Тяжко у ситуации, коли ведомо, что усякое немолчание автоматично отрымливая политическую интерпретацию с усими махчинами наступствами. Моя особистая позиция, она уже была ранее огучена, прикладно такая. У выпадку явного порушения правов человека церква, костел мусить реаговать. Значит, тут повстає питание, как реаговать. Это тут, как я уже сказал, нема однозначного отказа. Значит, думаю, что не обовязково и, может, не потребно, эта реакция мела быть у такой получально-конфронтационной форме. Однако, думаю, было бы чем-то добрым, если бы христианские церкви, в выпадку заявления явной несправедливости, ну, выпустили б якийсь документ, якийсь зворот, у яким, принамсі, была б звернута увага на социальное обучение церквы. Принамсі, ускосна была б зроблена заувага на конт махчимой несправедливости, якая маецца у публичной просторы. И я тут хочу моцно подкреслить про моральную присутность церкви у громадской просторы, моральную, не политичную. Ну а что тычется непосредственно темы визиту президента у Ватикан, он, на мою думку, важный, оправданный не тому, что в Беларуси все добро, а как раз потому, что в Беларуси не все добро. Вот, хоть не оспрещиваю, есть в этом визите и певная неоднозначность, амбивалентная. Тут ранее згадывал.
После встречи папы Бенедикта XVI с Лукашенком, как законным и легитимным керовником державы, ці не будуть чинить грех тие католики в Беларуси, которые насуперек политице папы, стали б оспрешивать легитимность Лукашенко как президента, ди супрець его влади выступать. Грех великий, який треба споведать, и якую не могут чекать за гэта покуту, питається у Петра Рудковского наведник вебсайту под ником Тодар.
Ну, коли принять, что саправды мается нечто, что можно назвать политикой папы в дочинении до Беларуси, хоть в таким полном сенсе слова хіба что тут казать не приходится. Навод это принявши было б дивным непоразумением лечить политику папы критером греховности альбо моральной правильности. Коли уже говорка пошла про питание греху моральной и моральной слушности, то нагадаю, что у христианстве наивеликшим приказанием является приказание любови. У совести с этим греховность вызначается не тем, якую политику кто подтримливает, а тем, чьи ягоные выборы деяни подпорядкованы логике евангеличной любови, чьи они подпорядкованы нечему иншему.
Поважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудовскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла: няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць магчыма крыху інакш, альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнувшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства. Святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква, бо касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютнай каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне – прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакраты або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыялогіі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу усе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія 11-га Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацемкі.
І нарэшце, на завершэнне онлайн-канферэнцыі, ваше пажаданне слухачам Радіо Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызвалі ў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
Поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам дамініканцам Пётрам Рудкоўскім вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў пражскай студыі Сергій Навушык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да Мін'юсту. Аргкамітэт дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка.
Організатори Чорнобильського шляху мають намір провести шестя по забороненим маршрутам. Місцеві влади в регіонах відмовно відказали на заявки представників об'єднаних демократичних сил об проведенні мітингів, сходів і пікетів до чергової годовини аварії на Чорнобильській атомній станції. А тепер у ефірі блоги «Свободи».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Ян Максимюк у своем блогу ставит себе питание – куди іде Білорусь у сенсі політичного розвиття і відказує, що політичною будучиною Білорусі з'являється так звана фінляндизація. Назва блогу Яна Максимюка – гетеє горкое слово «фінляндизація».
Куди іде Білорусь? Це питання для мене нашмат важніше, чим «Откуль прийшла Білорусь?». Вартих уваги книжок про тоє «Откуль прийшла Білорусь?» назбиралася вже ладная куча. А некоторые из них сталися нават набытками так званой ширейшей сведомости. А вось книжак про тое, куды иде Беларусь, няма ни на лякарства. Доводится самому здагадываться, куды. Значит, цяпер замест того, каб ляжаць на канапе и гартаць сторонку за сторонкой, я ляпаю по клавиатуре компьютера, каб сформулявать уласную версию беларускай политичной будучыни таўшчынёю 500 словаў. Пачну от дзвюх банальностяў. Першая. Політичною будучиню Білорусі вирішає характер, так і хочеться сказати, вектор її відносин з Росією. Усі інші відносини Мінську з зовнішнім світом мусять бути підпорядковані політичному імперативу запевнити добре самоадчування не тільки самодержцям у Кремлі, але й самим звичайним росіянцям у Туле і Саратові. У сенсі того, що, мовляв, білоруси з нами і за нас. Білорусам лепіше мати за сусідів задоволених росіянців, а не злосних. Другая банальность. Усё новое – это добра забытое старое. Магчыма, фіны про гэта яшчэ не зусім каб забыліся, але беларусы, напэўна, так. Я маю на увазе суіснаванне палітычна слабой краіны з суседкай з вышдзяржавай. Такое, якое ўсталявалася паміж Фінляндіяй і Савецкім Саюзам у перыяд халоднай вайны і якое ў паліталогіі займіла назву фінландызацыі. Я не хочу сказать, что Беларусь має учинить финляндизацию своей официальной политической доктриной. Не. Але все показывает на то, что Беларусь неяк подсвядома и мимовольно почала исти в этом керунку. После Другой сусветной войны, у якой Финляндия воевала на боку гитлеровской Немеччины, финны опынулися перед реальной погрозой страты незалежности, якую яны упершиню набыли в 1917 году. Пораза Немеччины примусила малый финский народ сёння гэта каля 5 300 000 чалавек вярнуцца ў пэўнай ступені да палітычнай традыцыі 19-га стагоддзя, калі фінская зямля пад назвай Вялікага княства фінляндскага была аўтаномнай часткай расійскай імперыі. Калі не лічыць перыяду незразумелай палітыкі русіфікацыі ад 1899 да 1905 году, фіны зазналі ад Расіі больш добрага, чым благога. Пад расійскім падаваннем, між іншым, воскресла, як рыяла фінская мова, становячыся мовай публічнага жыцця побач са шведскай, якая прыгнятала мужыцкую фінскую мову 6 папярэдніх стагоддзяў. Падобна як у 19 стагоддзі ў адносінах да Расіі, у 1948 годзе фіны вырашылі не супрацьпастаўляцца замежнай палітыцы Савецкага Саюзу, каб захаваць свой унутраны суверэнітэт. Дактрыну гэтай фінландызацыі прыдумаў фінскі прэзідэнт Юха Пасіківі, які ў 1948 годзе падпісаў Савецкім Саюзам дамову аб сяброўстве, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе. Паводле дамовы, Фінляндія абавязвалася адбіваць атакі супраць Савецкага Саюзу праз сваю тэрыторыю і, калі б пажадала, магла б разлічваць на савецкую вайсковую дапамогу на выпадак нейкай атакі супраць сябе. Адначасова дамова прызнавала за Фінляндіяй права на неўтральнасць у сусветным супрацьстаянні. Фінляндія адмовілася ўдзельнічаць у пляне амерыканскай дапамогі пасляваеннай Еўропе, вядомым як план Маршала, і не ўступіла ў НАТО, але адначасова адхіліла ўсе савецкія прапановы, каб уступіць у варшаўскую дамову, і дачакалася распаду Савецкага Саюзу. А ў 1995 годзе ўступіла ў Еўразвяз. Сёння Фінляндія належыць да самых заможных, дэмакратычных і стабільных краінаў свету.
і самых вядомых, то не ведае мабільнікаў Nokia, а некаторыя дык яшчэ чулі і пра аперацыйную кампутарную сістэму Linux. Перад Беларусі ўсё такое. Я маю на ўвазе распад Расіі, еўразвяз і прыкладам вядомы на ўвесь свет беларускі метад капання бульбы з верталётаў. Яшчэ наперадзе. Але пачынаць асэнсоўваць беларускую фінландызацыю трэба было б ужо цяпер, каб не рабіць сабе залішніх спадзяванняў і аберагчы сябе ад залішніх горкіх расчараванняў.
Гаварыў Ян Максімюк. У чым прычына паразаў і поспехаў рэвалюцыяў? Чаму маніфестанты ў Кішынёве, захапіўшы парламент і адміністрацыю прэзідэнта, не здолелі скінуць уладу? Што агульнага паміж падзеямі ў Малдове, парыскай вясной 1968 году і беларускай плошчай? Улада гэта дзе? Пытае ў сваім блогу Юры Дракахруст.
Даўно, здаецца, ў 98 годзе, ідучы на марш свабоды, пачуў размову двух маладзёнаў. «Куды ідзем?» – спытаў адзін. «Уладу браць», – упэўнена адказаў суразмоўца. «А гэта дзе?» – спытаў першы. Я быў уражаны глыбінёй гэтага пытання. Ніякай улады беларускія маніфестанты не ўзялі ні тады, ні потым. Але пытанне засталося, і для мяне яго чарговы раз надзвычай яскрава актуалізавалі падзеі 6-7 красавіка ў Кішынёве. У траўні 68-го, у разгар студэнцкіх хваляванняў, знакаміты філёзаф і публіцыст Раймон Арон у сваім чарговым артыкуле ў Фігаро не толькі абрынуўся на парыжскіх бунтароў. Дасталося ад яго і ўраду Жоржа Пампіду, які, на думку Арона, прадэманстраваў бездапаможнасць, саступіўшы перад мітынговай стыхіяй і аддаўшы маніфестантам Сарбонну. Аўтарытэт журналіста быў настолькі вялікі, што прэм'ер напісаў яму асабісты ліст, якім прасіў не абнародаваць зместу сваіх тлумачэнняў, а проста прыняць іх да ведама. Гэты ліст прыведзены ў мемуарах Арона, апублікаваных праз 10-годзі. Пампіду тлумачыў, што парыжская грамадская думка цалкам падтрымлівала студэнтаў, а далей разгарнуў цэлую філасофію ўлады. Я цытую. «У справах такога кшталту стаўка гульні грамадская думка. Аддаючы ім Сарбонну, я пазбаўляў маніфестацыю яе стратэгічнай мэты, але галоўнае, зрабіўшы тое, чаго чакала грамадскасць, я здымаў адказнасць з аднаго боку і перакладаў яго на другі. Мне заставалася толькі выйграць час лякалізаваць зло, а потым, калі грамадскасці ўсё гэта надакучыць, перайсці да безбалеснага наступу. Дэмакратыя можа ўжываць сілу, толькі маючы падтрымку грамадскай думкі, а ў нас яе не было». Унікальны дакумент, які прыадчыняе заслону над тым, як разважаюць і прымаюць рашэнні людзі ўлады. Наўрад ці малдоўскі прэзідэнт Владзімір Варонін чытаў гэты ліст даўно памёрлага прэм'ера, а потым прэзідэнта Францыі. Але дзейнічаў так, як нібыта чытаў, і ўзяў за кіраўніцтва да дзеяння. У сваім гамбіце малдоўскі лідар ахвяраваў нават значна большым, не будынкам галоўнага ўніверсітэту краіны, а галоўнымі сімбалямі ўлады, парламентам і ўласнай рэзідэнцыяй. Але сімбалі гэта не сама ўлада. Гэтай ахвярай Варонін, дакладна гэтак сама, як у 68-м годзе Пампіду, памяняў ролі, ператварыў маніфестантаў пагромшчыкаў. Калі грамадства жахнулася карцінкай парламенту і прэзідэнтуры ў агні, калі маніфестанты апынуліся ў ізаляцыі, ў роспачы, ну, захапілі парламент і прэзідэнтуру. А што цяпер рабіць? Улада, гэта дзе? Улада перайшла ў контрнаступ. Вяртаючыся з гэтага падарожжа па свеце і часе ў Беларусь, зусім па-іншаму пачынаеш глядзець на драматургію масавых акцій айчыннай апазіцыі. Пайсці на Кастрычніцкую ці згадзіцца на Бангалор, дэманстраваць рашучасць і памяркоўнасць – усё гэта псеўдапраблемы, якія, можа, і надзвычай актуальныя і важныя для саміх актывістаў, але не маюць амаль ніякага значэння ў межах лёгікі сапраўднай палітыкі. Як уплываюць тыя ці іншыя крокі, дзеянні, жэсты, улады і маніфестантаў на тую самую грамадскую думку – вось адзінае, што насамрэч мае значэнне. І Лукашэнка, які нібыта можа зрабіць сваёй злоснасці ўсё, што загодна, у сапраўднасці не вольны ад дыктата гэтага трэцяга. Ён жа не расстрэльвае маніфестантаў з кулемётаў, як тое ў 2005 годзе рабіў ягоны калега Карымаў. Ён такі добры? Не, ён не добры і не злы. Ён палітык. Мог бы, расстрэльваў бы. Не можа не ў тым сэнсе, што кулемётаў няма, а ў тым, што вось гэтага грамадская думка ўжо б не пацярпела. І што б зрабіла? А ў яго няма жадання правіраць. Ён не філозаф. Адчувае, што не пацярпела б, і яму гэтага дастаткова. А вось дубцы па спінах дэманстрантаў сцерпіць, а можа і ўхваліць. А чаго яны бузяць? Правільна ўлада парадак наводзіць. А што, не так грамадства рэагуе на разгон масавых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі? Падаецца, што ў гэтым самым няўлоўным грамадстве ўся справа. І адказ на пытанне, улада гэта дзе? Там, у грамадстве. У галовах і душах французаў, малдаванаў і беларусаў.
Гаварыў Юры Дракахруст. Нагадаю, что с текстами наших блогеров вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Там же вы так само можете взять удел у дискуссии и обмеркованні блогов.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха». Где чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.